Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час започват моите разговори с български политици по най-важните теми и проблеми на деня. Първият ми събеседник Тома Биков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по културата и медиите и по политиките за българите в чужбина. Здравейте, господин Биков.
Здравейте.
Да започнем с днешните декларации, с които открихте новия сезон, частичен нов сезон след ваканцията Великденската.
Ами, това е нормална практика.
Да.
Всяка партия по някакъв начин заявява по-скоро подхода, който ще има през следващите 3-4 месеца, докато прави сесията. Иначе края на една сесия и началото на друга сесия не променя по някакъв начин законодателния процес, просто работата продължава.
Във вашата декларация какви са основните приоритети за следващите месеци?
Вижте, ние имаме подход, който е по-цялостен. Ние не пилим приоритетите на сесии. На едната сесия ще оправим образованието, на другата сесия здравеопазване. Така или иначе, проблемите са доста комплексни. Ние имаме управленска програма, по която се движим, и тя не зависи толкова от една или друга сесия. Така че нашите приоритети ще останат и като бяха и сега.
Да.
Те са свързани с образованието, свързани са, разбира се, и с председателството на Европейския съюз, което ще навлезе вече в последната си фаза. Свързани са с здравна реформа или оптимизация на здравната система. Разбира се, вътрешен план на сигурност, отбрана. Просто тези проблеми, които имаше преди 10 дни и които имат своето решение, те са и на дневен ред и днес.
Споменахте европредседателството, преполовихме го вече. Кажете ми с няколко думи вашата обективна оценка за това какво се случи, какво постигнахме и какво не успяхме и на какво залагаме в оставащия период.
Ами, първо ще кажа, че до тук, според мен, по никакъв начин не се оправдава крайните очаквания на опозицията, които миналото лято бяха тиражирани, че едва ли не по време на цялото председателство ще броим плочките пред НДК, че ще се занимаваме само с технически въпроси, че едва ли не ще ни отнемат председателството. Виждаш ли, че това са били спекулации. Мисля, че европейското председателство на България е успешно. Успяхме да поставим своите приоритети в дневния ред на Европейския съюз и това не се случва с всяко председателство. Има председателства, които не успяват да вкарат дневния ред на Европа своя приоритет. А нашия приоритет е много сериозен и много стратегически, свързан с присъединяването на Западните Балкани към Европейския съюз. Виждате, че тази тема вече се говори на всички нива в Европейския съюз, правят се стъпки. Вчера дори вече имаме и резултат по отношение на Македония и Албания, които вероятно ще започнат и преговори за присъединяване. Така че в този смисъл мисля, че това е успех за България, защото България има стратегически интерес да бъде заобиколена от всякъде със съюзници. Това е много важен интерес, български национален интерес. И в този смисъл това, че успяваме да съчетаем български национален интерес с интереса на Европа, по някакъв начин ни дава възможност и да осъществим тези цели.
Нали знаете, че българинът е свикнал да си гледа по джоба и по хладилника успешността на определени задачи? Какво за вътрешната политика до тук от европредседателството?
Ами, дори по джоба, сега разбира се, то няма се усети утре,
да.
Но когато говорим за интеграция на Западните Балкани, говорим за изграждане на инфраструктура и свързаност между различните държави.
Някак да ви споделя, че означава, за хората тази тема е малко отдалечена за Западните Балкани.
Не, точно така. Но е много близка.
Така?
Защото това свързване ще породи само по себе си икономически връзки между тези държави. Например, в България, ако произвеждаме повече домати, ще можем много по-лесно да ги изнасяме до Албания.
Да.
от което ще имаме увеличаване на работните места и ще имаме увеличаване съответно на доходите след това.
Да.
Така че това е нещо много пряко свързано с, особено с икономиката. То не е само въпрос на сигурност, но и на икономическо развитие. Ние, между другото, сме доста зле свързани с нашите съседи, особено в западна посока.
Mm-hmm.
Коридор номер 8, който свързва България с Адриатическо море през Македония и Албания, който практически свързва България с Италия.
Да, да, така е.
Това нещо ще улесни изключително много търговията между тези държави, и производството, разбира се. Това нещо влияе пряко на доходите.
Да, да. Завърза се голяма полемика между вашия председател на вашата парламентарна група и след лекцията на президента Радев в УНСС. Тази полемика премина днес и през Народното събрание между Цветан Цветанов и лидерката на БСП Корнелия Нинова. Защо се ядоса толкова много Цветанов на речта на лекцията на Радев пред студентите?
Аз не мисля, че Цветанов се ядоса.
Беше доста остър днес.
Ние и на нашата парламентарна група все пак би трябвало да коментират въпроси, които се отнасят до управляващото мнозинство и тези, които се хвърлят в общественото пространство и някакси от последна инстанция ни казват, защото това каза президента, че ние сме корумпирани и непрозрачни. Така го разбрах.
Ама това го казва и Европа. Това го казва и Европа, не само президента.
Това се мисля, че Европа го казва.
Как да не го казва?
Нито го казва.
Непрекъснато ни обвиняват, че сме най-бедната и най-корумпирана държава.
Не ни казват, че сме най-корумпираната държава, първо. Второ, в последния европейски доклад беше отчетен напредък на България в това отношение. Още повече, че тук става въпрос, според мен, за едно доста дребно заяждане на президент.
Да.
Защото нямаше нито един конкретен факт.
Да.
Там имаше три така внушения, които така или иначе се правят от най-различни хора. Не е нужно да си президент, за да кажеш,
да,
че в България има корупция.
Точно така.
За мен
точно
президента
така.
би трябвало да говори по-концептуално, ако той има реални предложения за светване на лампата, защото за мен това е литература, не е политика.
Да.
Цитирането на Гьоте е красив подход, но той не води до политически резултат.
Да.
Ако президента има алтернативна политика, нека да я предложи.
Mm-hmm.
Но аз не чух предложение. Аз не чух нито едно конкретно нещо за образованието, за борбата с корупцията, ако щете. За всички теми, за които говориш. Да, той изведи проблеми, които ако срещнете някой случайен човек на улицата, може би ще ги повтори едно към едно.
И той се приобщи точно така. Той се приобщи към мнението, което битува сред населението и го преповтори. В това няма лошо.
В такъв случай президент можеше да бъде всеки човек произволно избран.
Само той е избран. Само той е избран и обикновено...
И именно за това неговата отговорност е много по-висока,
да,
това да посочва проблеми. Добре, ние сме съгласни, има проблеми.
Забелязала съм, че...
Защото ние сме подложени всеки ден на това да взимаме конкретни решения, защото такива са правомощията на правителството преди всичко, а парламентът през законодателни инициативи, разбира се, също подпомага този процес. Президентът и президентската институция са политическа фигура, която стои по-отгоре. Тя би трябвало да гледа по-мащабно и по-концептуално на тези въпроси. Не толкова да посочва всеки ден един или друг недостатък на управлението, а по-скоро през позитивен прочит. През това да каже, нека защо не направим това и това.
Да.
Тук каза борбата с корупцията, например, която толкова притеснява президента, не съм чул концептуално решение по-различно от това, което ние сме взели.
Да.
Изключение на това, че той искаше да назначи антикорупционния орган.
Да.
И това не е концептуален въпрос, това е технически въпрос. Кой ще назначава председателя на...
Не, то има значение. Не е чисто технически въпрос. Много е важно кой ще назначава комисията.
Не, то е важно, но това не е концептуален въпрос.
Да,
концептуален въпрос е той да каже, например, няма нужда от антикорупционен орган.
Да, да.
Има нужда от различни текстове в наказателния кодекс.
Забелязвам... Забелязвам, че...
Отваряне на прокуратурата от съдебната власт. Това е концептуален въпрос.
Забелязвам, че той почва да говори като един Бойко Борисов с обратен знак. Бойко Борисов обича така да говори с твърденията на хората и да се приобщава към населението. По същия начин беше и словото, лекцията на президента Радев. Това е също похват на политиците.
По принцип, доста хора искат да приличат на Бойко Борисов. Да. Не всички успяват.
Естествено. Но и много хора се радват на президента и той е с най-висок рейтинг и той заради това вероятно се опита да говори с това, което говорят хората по улиците, по мегданите, по пазарите и така нататък.
Вижте, така както президента беше избран за президент, ние винаги сме още от ден първи след изборите сме признали този избор и сме казали, че това е президента на България.
Не, той държи така, много висок рейтинг сега, не може да му се успори.
Така и сегашното управляващо мнозинство беше избрано пряко от народа.
Така е, така е.
Ние също носим някакво доверие и то от реални хора.
Ама разбира се.
И не можем да си позволим да поставим, да останем. Тя, ние сме хора, които са паднали от небето, а президентът е избран пряко. Всички сме избрани пряко, при това ние сме избрани специално Борисов, избран за трети път за министър-председател.
Да, да. Не, тук въобще не успорвам. Аз дори потвърждавам, че двамата започнаха да говорят по един и същи начин с думите на хората, които им се казват. И в това няма нищо лошо. Политиците е добре да се съобразяват с населението, което ги е избрало пряко. Потвърждавам, че и двамата намират начин да говорят от името и някак по поръчение, както се казваше едно време на хората.
Резултати... Политиците би трябвало да обработват това мнение.
Това е вярно.
Да го шлифоват и да го преработват.
Стига да могат.
Да го извеждат в рационални, конкретни тези.
Да,
естествено, че то от обществените настроения зависи една или друга посока, която се вземе, но ролята на политика е не просто да повтаря
точно
това,
така,
което е чул, а да го преработва през себе си и да го превръща в реални действия.
И понеже споменахте общественото мнение, резултатите от последните социологически проучвания показват почти изравняване на доверието към главните управляващи опозиционна партия с превес на ГЕРБ, разбира се. Това вероятно е логично заради многобройни скандали във властта, не е съвсем доброто управление, използването му, казват социолозите за лични цели, така и на така нататък. Да, ГЕРБ в известен смисъл ерозира, но БСП само се изравнява без да печели преднина. Тоест властта има проблеми, но няма реална алтернатива. Това е очевидно.
Социологическите проучвания, аз не мисля, че показват някои изравнения. Те показват това, което показвате преди една година. И това, което показаха изборните резултати.
Само една социологическа агенция дава 5% преимущество. На ГЕРБ всички други дават по 2-3%, което е почти изравняване.
Дали ще дадеш 3% или 5%, да. Това в социологията се казва статистическа грешка.
Статистическа грешка,
то
точно така.
Да бъде и 3, може да бъде и 5, още повече, че все пак тези социологически проучвания не се правят в реална ситуация. Нали?
Да.
Ако имаме предизборна кампания, не се знае как се е стигнало до предизборната кампания. Така че има много условности, но като тенденция, ако се види, по-горе тенденцията се запазва. Да, БСП са активни, те са остри, те са, бих казал, ярка опозиция.
Така. Но не са алтернатива.
Но не могат да прескочат тавана, който имат.
Да.
Управляващото мнозинство и в лицето на ГЕРБ и на Обединените патриоти запазва подкрепата поради това, че очакванията към него по някакъв начин се оправдават.
Да.
Това не бяха свръх очаквания, слава Богу. И не се забелязва нещо, което да подрони толкова тежко доверието.
Да.
Случват се очаквани неща, включително и неща, които даже не са били толкова очаквани в позитивен план, свързани най-вече с външната политика на страната,
да,
които се одобряват очевидно от хората и същите агенции дават една доста сериозно положителна оценка за тези действия,
да,
включително на моменти и самата опозиция дори признава определени успехи.
Да.
Така че не мисля, че в този план има някакво нещо, което да променя политическата ситуация.
Mm-hmm.
По-скоро запазва това съотношение. Въпросът е колко дълго време БСП ще издържи на това темпо, което е много сериозно, много така бързо. А и в политиката, както и в маратона, все пак има една точка, в която играча се уморява.
Да.
Аз мисля, че те могат да прегорят, така както прегоряха по време на предизборната кампания.
Да, да.
Но това е техен проблем.
Така е, така е. Не, най-важното е, че липсва това, за което вие говорихте преди малко. Липсва голямата идея, големите предложения. Ясно, добре, не им харесва управлението, но предлагат еди какво си, те още взето нямат кой знае какви предложения. Това заяждането през Фейсбук на лидерска основа нищо не носи.
Аз имам чувство, че те не могат да влязат в новата ситуация, която да. Около 2-3 години, в която това, че си в опозиция и си остро критичен, не означава, че този, който е в управлението, губи доверие и ти печелиш, както беше през 90-те години.
Да.
През 90-те години, ако си в опозиция, ти автоматично почваш
точно
да растеш.
Точно така беше. Точно така беше.
Ако си в управлението, автоматично почваш да падаш. В момента ситуацията е доста по-различна.
Mm-hmm.
В момента шанса да растеш в управлението е много по-голям, защото вече се изисква и експертен потенциал, не само подскачане. А всяко едно управление създава по естествен път експертен потенциал, просто през хората, които участват на различни управленски позиции.
Да ви кажа откровено точно с експертния потенциал в България, но това е една друга голяма тема.
Вижте, аз не съм толкова съгласен. Аз бях в изпълнителната власт предишния мандат и в администрацията. Има, според мен, има добре подготвени хора.
Но има и много калинки. И много калинки, господин Биков.
Да. И те правят впечатление.
Особено на по-низките нива. Да не ви се налага да се справите с някакъв конкретен проблем.
Не, това не е само в администрацията. Като ако тръгнете да си правите ремонт в апартамента, ще видите, че и там има много калинки.
Точно така е. Да, не го спорвам. Така е, така е.
Тези държавни служители, които си вършат работата и които са компетентни, не се забелязва. Защото няма защо да се забележат.
Mm-hmm.
Забелязват се тези, които не си вършат работата, тези, които са некомпетентни. Но като цяло, ако щете и членство ни в Европейския съюз и комуникацията с европейските администрации дава доста сериозен резултат. Аз съм абсолютно, това е видимо.
Да.
Така че не бива да ако зависи с какво го сравняваме. Може би нашата администрация е по-слаба от английската,
mm-hmm.
но ако сравним нашата администрация днес и администрацията от преди 10 години, да кажем, ще видим, че има напредък.
Да. Да,
и то не защото ние сме направили нещо гениално. Просто хората са влизат в прокритам на работа поради други обстоятелства, не толкова, че управлението. А целта на политиците е да направим такава административна реформа, която технологизира администрацията, и това вече е свързано и с електронно управление, намаляване на човешкия фактор. И така нататък. Това е нашата задача.
Да не се захващаме с темата за електронното управление, че по нея всички политици се изложихте. Кой ли не се пробва и нищо до сега. Дано вие сте обещали сега септември месец, ще видим какво ще се случи.
Ами ние приехме около 100 законопроекта само в този парламент, тази посока, но там има развитие. Там има развитие. Друг е въпросът, че има спирания в годините, започване от начало. Между другото, това не е само български опит. В доста страни, това е много сложна технологична тема.
Така е.
Доста страни електронното управление започва по един начин, после продължава по друг начин, включително и в Естония, която винаги се дава като пример. И там има на три пъти нови концепции за електронно управление. Чак на третия път се случва, но там има и обратната връзка с хората, защото ако електронизираме всички услуги, бъдете убедени, че 40-50% от хората ще останат извън тях.
Защото
не искат да ползват или не могат.
Така е.
Така че това са свързани неща, те не са лесни. Това е много дълъг процес, който така или иначе той е безкрайен процес.
Да.
Там непрестанно и с развитието на технологиите се обновяват и системите.
Накратко, вие сте известен като десен политик, човек на дясното пространство. Преди дни бе учредена коалицията Демократична България. Тя се поставя за цел да бъде ядро на Европейския съюз и НАТО. Заклеха се, цитирам, дословно, ние или ще участваме в тяхното преоткриване, или ще останем в периферията. Най-важната им задача е да генерират алтернатива на ГЕРБ и на сегашната власт. И така, коалицията Демократична България се заяви като алтернатива на ГЕРБ и на днешното управление. Искат да ви свалят от власт. Сега имате и лява, и дясна опозиция, и двойна алтернатива. Какво ще правите?
Ами аз не съм съгласен, че имаме лява и дясна опозиция първо. За мен това е опит за създаване на ляво-либерален политически субект. Това дали създателите му го осъзнават или не, вече е друг въпрос.
Така.
И техен проблем. В тази коалиция, която до момента има три партии, две от тях се декларират като недесни.
Mm-hmm.
Директно и пряко. А третата е в тежка криза на идентичността, става въпрос за БСД, която си мисли, че е дясна, е всъщност лява. И поради това, по естествен път идва и заявката за алтернативност на ГЕРБ.
Да.
Това е подсъзнателен импулс при тях. И аз не ги обвинявам за това. Действително в това пространство има ниша, която те биха могли да заемат, ако разбира се, действат разумно.
Да.
Има нужда от такава либерална левица в България, защото интересно е, един от проблемите на БСП да не може да надскочи този стъклен таван, който съществува, е отказа на БСП да се развива и като европейска ляво-либерална формация. Ясно е, че сегашната политика на БСП, която според мен в дългосрочен план ще се окаже грешна, защото социалистическа партия, която се заявява като консервативна в конкретния момент може да спечели определен политически дивиденд поради конюнктурата, но в дългосрочен план те ще бъдат разделени все повече.
Знаете ли, много голям е спора за заявяването на левия либерализъм като основа за развитие на партиите социалистическите и левите в Европа, защото откак се заявиха като леви и либерални, те губят навсякъде. Приобщаването към неолибералния модел на левите партии, пък и на десните, донесе общо взето големи загуби модела. Така или иначе се доказа, че вече е изчерпан. Търси се новия модел. Търси се новия модел. Кога ще се намери, трудно ми е да го кажа аз, макар че заявки са дадени вече. Така че не знам кое е по-грешно.
Това е сериозен въпрос. Тук не става въпрос за неолиберален модел.
Да.
Истината е, че ляво-либералният модел на европейските леви партии дойде след изчерпването на марксизма като цяло.
Вярно е, но не беше сполучливия опит. Това
да
се доказва. Вие погледнете, че те никъде вече не печелят избори.
Това е така. Защото са наистина в тежка криза на политическа идентичност.
Точно така.
Те самите са загубили пролетарията.
Абсолютно. Защото, абсолютно.
Пролетарията е друг.
Така е. Вече. Много той напредна е времето. Много ми е интересен разговор, но много ни напредна времето. С две думи.
Да кажа, вместо пролетари има потребители.
Точно така. Страх ли ви от дясната опозиция?
От дясната опозиция?
Е, тази, която се сформира като с претенции.
Не, мен е страх, защото тя не е в нашата ниша.
Ясно. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.
Тома Биков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.